Вечерняя казка. Привітанне, наш маленький друже. Сёння тебе чакае русская народная казка. На чужое поквапишься, свое стратишь. Пайшоў неяк один бедный дрывасек у лес на березе раки, ды тук-тук сякерой постуквае, дрэвы сячэ. Раптам сякера як саскочыць з тапарышча і боўць проста ў ваду, у самую глыбіню трапіла. Завохкаў бядняк: «Ох, ох, 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 прапала моя сякера! А што цяпер рабіць?» У гэты час кульець-кульець прыкульгаў аднекуль стары дзед і пытае:
«А чаго ты вохкаеш? Якая бяда з табой здарылася?»
«А ды вось сякерка мая ўпала ў раку, а другую купіць мне няма за што, надта ж я бедны».
«Добра! Не вохкай, я табе сякерку тваю дастану».
Скінуў дзядок світку і боўць у ваду. Праз хвіліну зірк вынырнуў з вады з залатой сякеркай і кажа:
«На, бяры сваю сякерку».
«Ой, ой, не, бацька, не мая гэта сякерка», — адмахнуўся бядняк.
Нырнуў зноў стары ў ваду. Праз хвіліну зірк вынырнуў сярэбранай сякерай.
«А не, не мая», — закрычаў бядняк. Трэці раз нырнуў стары і выцягнуў жалезную сякеру.
«Ха-ха-ха, вось гэта мая», — узрадаваўся бядняк. «Дзякуй табе». Узяў ён сякеру і пайшоў быў ужо дадому.
«Гей-гей-гей!»
– вярнуў яго дзядок.
«За тое, што ты такі сумленны, бяры і гэтыя дзве сякеры, залатую і сярэбраную».
Прыйшоў бядняк дадому і пра ўсё расказаў суседзям. Даведаўся пра гэты выпадак адзін ягоны багаты сусед, і прагнасць яго разабрала. Насадзіў ён абыяк сваю сякеру на тапарышча і пабег у лес. Прыйшоў на бераг ракі і давай стукаць па дрэвах. Сякера адразу ж з тапарышча спаўзла і боўць у ваду.
«Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой!» – пачаў енчыць багацей.
А тут на ягоны крык кульець-кульець дзядок прыкульгаў.
«Што за бяда ў цябе?» – пытае.
«Ды вось, зляцела сякера мая, ды як на ліха у самую глыбіню трапіла. Хто ж цяпер мне яе вылавіць?» – скардзіцца багацей.
«А я», – сказаў стары і нырнуў у ваду.
Праз хвіліну выплывае ён з жалезнай сякерай.
«А вось табе сякерка твая, не вохкай».
«Ды не мая гэта, не мая сякера», – крычыць скнара.
Нырнуў зноў дзядок у ваду і праз хвіліну выплыў з сярэбранай сякеры.
«А ці не гэта твая?» — пытае.
«Не мая, мая лепшая была».
Ну, трэці раз нырнуў стары ў ваду і праз хвіліну вынырнуў з залатой сякерай у руках.
«Вось гэта мая!» – крычыць багацей і рукі да яе працягвае.
але золотая сякера только свись, просвистала, пролетела мимо его ушей и плюхнула у воду, а старый за ею болть и уже больше не показывался. А прагный богатей то туды, то сюды бегает, шнырыть, шукая на березе, то присяде, то подхопится, усё чакая, не дочакается, ти не покажется знов. Старый, ти не принесе дыяментовую сякеру.
Пэвна, ён, мой маленький, еще и сёння на березе сядить и дыяментовую сякеру чакае. Зразумеў малыш, что лепш николи никого не подманывать, жить своим розумом. А теперь набирайся сил, кладися у постельку и засынай. Нехай твои сны будут светлые и пригожие. Добраноч.
Для нас танцевали и спевали так само для нас.
Бай-у-бай, кришталевые краски, узы ходят в синей журбе. Бай-у-бай, с этой вишной краски, принцы ружа приснятся тебе.
Бай-у-бай, кришталевые краски, узы ходят у синей журбе. Бай-у-бай, с этой вечной каски, принцы ружа приснятся тебе.
Бай-у-бай, кришталевые краски, узы ходят у синей журбе.